Be abejonės, mūsų bendruomenė, mūsų bažnyčia šiuo metu išgyvena naują etapą, galima taip pasakyti, jog iš tiesų šiomis dienomis mes tampame tikra misionieriška bendruomenė. Aš tiesiog norėjau priminti kiekvienam ir galbūt tiems, kurie nežino, jog mūsų pastorius, vyresnysis pastorius Giedrius šiuo metu yra Airijoje, Dubline. Ir jo buvimo ten tikslas yra kurti evangelišką bendruomenę Dublino mieste. Mūsų bendrijos, dar vieną mūsų bendrijos ribose, dar vieną bendruomenę. Ir mes esame to dalyviai. Mes esame to dalyviai. Neturėdami vyresniojo pastoriaus savo tarpe, iš tiesų mes taip pat dalyvaujame. Taip pat dalyvaujame savo maldomis, savo tikėjimu, savo palaikymu. Ir galbūt šis pamokslas nebus toks geras, kaip galėtų būti, turint vyriausiai ganytoje, bet suprasdami, jog šią stoką mes turime tik tai dėl to, jog mes einame į pasaulį. Mes einame į Europą su Evangelija. Tai yra nepaprastai džiugus dalykas. Kažkada tai prieš daugelį metų išgirdėjau tokią man nesuprantamą frazę skambančią nuo šitos sakyklos, jog mūsų bažnyčia yra pašaukta tarnauti taip pat ir Europoje. Ir aš galvoju, Dieve, kaip tai gali būti, kaip taip gali būti, kad kažkas iš mūsų, kad mūsų pamokslininkai važiuotų pamokslauti kažkur į tą modernę Europą, kurios, ką ta Europa gali iš mūsų paimti. Ir iš tiesų, šiandien mes esame tokiam laike, kai tai pradeda vykti ir tai vyksta. Ir ši misija yra visų mūsų misija, visos mūsų bendrijos, visos mūsų bažnyčios. Todėl mes dar melsime šiandien šia kryptimi ir palaikydami, bet iš tiesų, laužydami duoną, mes laužysim šiandien ją ne vieni, bet drauge su broliais ir seserimis Airijoje. Aleliuja. Tai nuostabu. Tai iš tiesų tikras džiaugsmas. Ir mes turime išlaikyti tą džiaugsmą ir matyti daugiau, negu kad galbūt dabar mes matome, bet matyti ir džiaugtis tuo, ką Dievas daro ir už mūsų matymo ir girdėjimo ribų, bet tikrai ne už mūsų tikėjimo, tikrai ne už mūsų maldų ir dvasinės bendrystės ribų. Ir prieš pastoriui išvykstant, mes kalbėjomės vis dėlto, ką reikėtų tęsti, ką reikėtų daryti. Ir Giedrius paragino mane kalbėti toliau iš antro laiško Timotiejui, nes vieną ketvirtadienį aš pradėjau kalbėti šito laiško ir iš tiesų pasakiau tik pusę pamokslo. Ir pavadinau šitą pamokslą, kai užeina sunkus laikai. Ir iš tiesų, sunkus laikai krikščionim yra nenaujiena ir jų galbūt, galima sakyti, jie bus sunkesni ateity, bet jie niekada nėra ir labai lengvi ir duotų momentų šiuo metu. Todėl kalbėdami apie sunkius laikus, mes iš tiesų kalbame ir apie dvasinę kovą, kuri vyksta bažnyčios krikščionio gyvenime, nes mes esame ją įtraukiami, norime to ar nenorime. Išpažinę Kristų, mes patenkame į kovos sūkurį. Ir todėl aš norėčiau šiandien kalbėti, kaip išgyventi tuos sunkius laikus, nes Paulius savo laiške ne tik tai apibūdina, kas vyksta sunkiu metu, bet taip pat kaip kovoti, ką pasiimti į kovą. Ir prieš skaitant iš šito laiško, iš pirmos skyriaus 14 eilutės, aš norėčiau priminti jums, jog kadaise dar Seno testamento laikais Jaunas piminukas Dovydas atėjo į mūšio lauką ir jis pamatė didelį grėsmę, didelį pavojų tuo metu grėsinti Izraeliui ir pamatė Galijotą, kuris žemino Dievo tautą ir sakė ir kvietė į iššūkį, į dvikovą ir niekas nedryso susigrumti su tuo Galijotu. Tačiau Dovydas buvo tas žmogus, jaunas žmogus, žiūrint pagal išorę, visiškai netinkantis tokiai kruvinai dvikovai, tokiam mūšiui su tuo žudiku, su tuo Galijotu, kuris turėjo kur kas didesnį išorinį pranašumą. Dovydas pasakė, aš eisiu susikauti su juo. Ir karalius Saulius sako, gerai, eik susikauk su juo, bet štai va, atiduodu viską, ką turiu, geriausią savo įrangą, savo šarvus, savo kardą, skydą, šalmą, imk viską tai ir eik į kovą su šitais sunkumais, su šita bėda, kuri užklupo mus. Tačiau Dovydas užsidėjo tuos šarvus ir pasakė, vis dėlto man jie trukdo eiti, aš negaliu, aš nugriūsiu dar beidamas į tą mūšio lauką. Todėl jisai nusirengė visą tai ir nuėjo prie upelio ir pasirinko 5 akmenukus ir įsidėjo į piemens krepšelį. Su šitais 5 akmenukais ir laidinė jis išėjo prieš didelį priešą, prieš sunkiai įveikiamą priešą. Ir vienu iš tų akmenukų jis nugalėjo jį. Ir aš norėčiau šiandien kalbėti, galbūt paminėti 3 dalykus, kurie gali mums padėti įveikti priešą, kurie mums yra svarbus, kurie mūsų tikėjimo svaidyklėje yra paveikus ir Dievas gali panaudoti ir pramušti pačius sunkiausius dalykus. Pramušti tą Galijoto kaktą, kuri atrodo apsaugota ir neįveikiama, tačiau Dievo dvasia gali padėti mums, kai mes naudojame tai, ką Dievas mums įdeda į mūsų tikėjimo maišelį, mūsų tikėjimo krepšį. Todėl skaitykime, šiandien kalbėsime apie 3, kitą sekmadienį pakalbėsime dar apie 2 akmenukus. Taigi, pirmieji 3 akmenukai šį susirinkimą mes aptarsime šiame pamoksle. Skaitykime iš 2 laiško Timotiejui. Paulius, Dievo valia, Jėzaus Kristaus apaštalas, pagal gyvenimo pažadą Kristuje Jėzuje, mylimam sūnui Timotiejui. Malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Jėzaus Kristaus, mūsų viešpaties. Dėkoju Dievui, kuriam tarnauju, kaip ir mano protėviai, su tyra sąžinė, be paliovos tave prisimindamas savo maldose dieną ir naktį. Menu tavo ašaras ir trokštu tave matyti, kad būčiau kupinas džiaugsmo. Aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirmą gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje ir esu įsitikinęs gyveno ir tavyje. Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną, esančią tavyje, mano rankų uždėjimu. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasę, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasę. Todėl nesigėdik mūsų viešpatės liudijimo, nei manęs jo kalinio, bet draugė su manimi kentiek dėl Evangelijos jėga Dievo, kuris išgelbėjo mus bei pašaukė šventu pašaukimu. Ne pagal mūsų darbus, bet savo paties nutarimu bei malonė, kuri buvo suteikta mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus. O dabar apreikšta pasirodžius mūsų gelbėtojai Jėzui Kristui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo evangeliją. Jei aš esu paskirtas pamokslininku, apaštalu ir pagonių mokytoju, dėl šios priežasties aš ir kenčiu, bet nesigėdiju, nes žinau, kuo įtikėjau Ir esu įsitikinęs, kad jis gali išlaikyti iki vienos dienos tai, ką jam patikėjau. Sau, pavyzdžiui, laikyk sveikus žodžius, kuriuos girdėjai iš manęs tikėjime ir meilėje, Kristuje Jėzuje. Saugok tą gerą, kas tau patikėta šventąją dvasę, kuri gyvena mumise. Ir aš praleisiu keletą eilučių ir prie šitos rašto vietos taip pat paskaitysiu ir antros skyriaus pirmas dvi eilutes. Taigi tu, mano sūnau, būk stiprus malonė, kuri yra Kristuje Jėzuje. Ir ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Šiandien aš norėčiau apžvelgti tris dalykus. Pirmas yra pakalbėti apie krikščioniškos moralės svarbą. Kitas dalykas, aš norėčiau aptarti ir pakalbėti apie drąsą, kuri yra reikalinga ganant bažnyčią. Ir trečias dalykas, aš noriu artėjančios mokytojų dienos proga pakalbėti apie mokytojo ir mokymo svarbą. Aleliuja. Taigi šitie trys dalykai. Paulius pamini šio laiško pradžioje du svarbius dalykus. Pirma, jisai pamini sąžinę. Jis pamini sąžinę, kurią tyra sąžinę, su kuria jis, kaip ir jo protėviai, tarnauja Dievui. Ir apie sąžinę svarbą Paulius nemažai kalba pirmame laiške Timotiejui. Jis pasako ir primena Timotiejui pirmame skyriuje, jog įstatymo tikslas, mokymo tikslas, religijos tikslas, taip galima pasakyti, yra meilė iš tyro širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo. Ir šitą temą jisai tęsia antrame laiške. Sąžinės tema yra labai svarbi. Sąžinė krikščionis, Dievo žmogus, turi saugoti. Jis kalba apie žmonės, dar pirmame laiške Timotiejui, kurie atsižada sąžinės, kurie išduoda sąžinę, nors ir yra evangelijos tarnautai. Jisai sako, pirmo laiško Timotiejui, pirmo skyriaus 18 eilutė. Jisai sako, jog tu kovo kovą, turėdamas tikėjimą ir gerą sąžinę, jos atsižadėjus kai kurių tikėjimo laivas sudužo. Ir jis pamini Himinėją ir Aleksandrą, kuriuos jis, Paulius, atiduoda šetonui, kaip čia parašyta, jog jie pasimokytų nepikžodžiauti. Bet tai yra žmonės, kurie atsižadėjo sąžinės. Galima pasakyti taip, kad sąžinė yra tavo draugas, su kuriuo tu keliauji per gyvenimą. Ir sąžinė ne visada kalba kaip geras ir ištikimas draugas tai, ką tu nori girdėti. Sąžinė yra Dievo balsas duotas žmogui. Ir sąžinė turi visi, ir tikintis, ir netikintis. Tačiau tikinčiojo sąžinė, ji yra apšviesta Dievo žodžio šviesos. Ir jinai kalba aiškiau ir ryškiau apie Dievo valią. Ir mes, nežiūrint to, kad mes sužinojam daugiau, mes ir esame įpareigoti daryti daugiau. Mes turime didesnę atsakomybę. Ir sąžinė yra mūsų ištikimas draugas, kurio žodžio, kurio kalbėjimo mes neturime teisės atstumti. Jeigu žmogus atsižada sąžinės, tai yra tas pats, kas išduoti patį artimiausią, geriausią draugą. Atstumti jį ir pasakyti, aš neklausysiu tavęs, man tu neįdomus, aš tai yra didelė tragedija. Tačiau ketvirtame skyriuje Paulius taip pat dar sako, jo kai kurie žmonės kalbės ir mokys Dievo vardu, nors jie turės sudegintą sąžinę. Pirmas laiškas Timotėjui, ketvirtas skyrius. Žinote, sąžinės balsą galima nutildyti palaipsniui, ne iš karto. Aš prisimenu, kadaise skaičiau dar į tikėjimo pradžioj Keneto Heigino knygutę ir jisai ten kalba apie sąžinę, kaip sąžinės balsas yra užgesinamas. Jis pasakoja apie savo senelį, kuris gerdavo karštą kavą. Ir sako, kai aš pamačiau, kad jisai iš arbatinuko užsipliko kavą ir iš karto visą paduką išmaukė vienu ypu, aš sako, susigriebiau už gerklės. Ir sako, kaip tu tai gali? Sako, po truputį tie receptoriai, tas jautrumas yra nuslopinamas ir nebėra visiškai karšta. Žinote, panašiai kaip su čili pipirais. Vieni mėgsta labai aštriai ir galvoja, kodėl jie taip ištveria tokį didelį aštrumą tų pipirų. Todėl, kad jie daug jų valgo. Ir palaipsniui tas mūsų jautrumas, kuris slypi yra mumyse, jis yra užgesinamas ir mums reikia vis ir daugiau to aštrumo, kad mes jį pajustumėm. Tačiau receptoriai, jautrumas yra, nes jie yra pažeidžiami, mes nebesame tokie jautrus. Ir mes galime tai pasakyti, jog kai kuriems dalykams anksčiau mes buvom jautresni, šiandien mes nebesame tokie jautrus. Ir kiekvienas pažvelgęs į savo gyvenimą, mes galime pasakyti, kad tam aš jau nebesu toks jautrus. Anksčiau aš dėl to grauždavausi, dabar manęs sąžinė dėl to nebegraužia. Tačiau galbūt mes nebepaisėme to garso, jos balso. Galbūt mes ignoravome tai, ką jinai mums kalba. Todėl Paulius, jisai sako, ir žinokite, tai yra paskutinis Pauliaus laiškas. Tai yra žmogaus, kuris greitai paliks šitą pasaulį laiškas ir jis tai puikiai supranta. Jis sako, aš tarnavau Dievui, kaip ir mano protėviai, su tyra sąžinė. Ir Timotiejui tai yra įsakymas, išsaugoti tą sąžinę, nežiūrint visų dalykų, kurie gali atsitikti. Nes tarnystėje, sunkiais laikais, žinot, yra toks dabar populiarus posakis, o kam dabar lengva, ar ne? Ir žinai, kai kalbam apie kokius nors kompromisus, apie kažką, tai ką aš jau galėjau anksčiau daryti, bet dabar negaliu padaryti, aš sakau, o kam dabar lengva? Žodžiu, viskas keičiasi, standartai keičiasi. Kam dabar lengva? Turime pasitenkinti, kas yra. Yra kaip yra, dažnai sakoma. Tačiau, ar Dievas tikrai nori, kad būtų taip? Kad būtų taip, kaip yra. Galbūt reikia, kad būtų taip, kaip jis sako, ką sako mums Dievo žodis ir ką sako mūsų sąžinė. Taip pat Paulius šitoje įžangoje, šitą laišką, jisai kalba apie Timotiejaus neveidmainišką tikėjimą. Štai kaip jis sako. Aš menu tavo ašaras ir trokštu tave matyti, kad būčiau kupinas džiaugsmo. Ašaros, tikėjimas turi ašaras. Ir tada jisai sako, aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirmą gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje ir esu įsitikinęs gyveno ir tavyje. Neveidmainiškas tikėjimas gyvena. Iš tiesų, labai gražus posakis. Neveidmainiškas tikėjimas tarsi namuose gyvena šeimose ir Timotiejaus šeimoje gyveno neveidmainiškas tikėjimas. Ir Paulius atsimena tą šeimą ir žino iš tiesų ir jis matė tą neveidmainišką tikėjimą Timotėjaus gyvenime. Timotėjaus tikėjimo kely. Ir jis sako, aš įsitikinęs, nepaisant visų sunkumų, nepaisant to, jog dabar yra nelengva, aš įsitikinęs, kad jis vis dar tai gyvena, tebe gyvena tavyje. Nes sunkiais laikais, kai užeina sunkus laikai, žmonių moralė degraduoja. Žmonės pradeda leisti savo daug dalykų. Žinote, sunkiais laikais, kai ir Izraelyje, žinot, kai pranašai kalba, sako, užeis sunkus laikai, arba ateis priespauda, ateis okupantai, prasidės karai. Ir jis sako tokius dalykus, kad jūsų motinos, jūs virsite savo kūdikius ir valgysite. Tai baisus dalykai. Bet kaip gali motinas žudyti, kaip gali tėvai žudyti savo kūdikius tam, kad jos išgyventų? Kas tai yra? Tai reiškia, kad žmonių moralė, žmonių standartai nusmuks iki pačios žemiausios ribos. Tai, kas buvo vertinga, taps nebevertinga. Tai, kas buvo idealas, taps visiškai pamirštų dalykų. Moralė sunkiais laikais degraduoja. Verslininkai gali pasakyti, jog krizės metu daugumas nužemina savo standartus. Daugumas griebia už savo, kaip sako, piniginės ir gerbsti pirmiausiai ją. Nebesiskaitydami su to, kas buvo pažadėta, su to, kas buvo sutarta. Sutartis tampa nebesvarbios, svarbi tik tai nauda. Taip pat ir dvasiniam gyvenime. Sunkiais laikais žmonės nužemina standartus. Ir trečiame skyriuje, antro laiško Timotėjui, Paulius ir sako, dabar aš norėčiau tiesiog dar priminti, apie ką Paulius kalba čia. Jis sako, žino, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Ir čia dabar, žiūrėkite, štai koks yra kontekstas. Kontekstas yra moralė. Paulius čia kalba apie moralės degradavimą. Jisai sako, žmonės bus savimilos, pinigų mylėtojai, pagirūnai, išdidus, pikžadžiautojai, neklusnus tėvams, nedėkingi, nešventi, nemylintis, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantis, šiurkštus, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintis malonumus negu Dievą. Turintis dievotumo išvaizdą, bet atsižadėjo jo jėgos. Mes diskutavom su viena seserim. Jis sako, Dariau, kodėl tu prieš stebuklus? Aš sakau, aš ne prieš stebuklus. Sako, kodėl tu sakai, kad stebuklai nesvarbu? Sakau, bet Paulius iš tiesų, mes kalbėjom apie šitą rašto vietą. Aš sakau, bet šitoje rašto vietoje niekas nekalba apie stebuklus. Šitoje vietoje, kaip Paulius sako, atsižadėjimas Dievo jėgos šitoje vietoje reiškia ne stebuklų atsižadėjimą, bet atsižadėjimą moralės. Ar ne taip? Paulius šitame antrame laiške iš viso neanalizuoja to klausimo. Tačiau jis parodo, jog Dievo jėga iš tiesų yra žmonių gyvenimo būdė, kaip krikščionis gyvena savo gyvenimus. Kaip jie elgiasi savo šeimose, kaip jie elgiasi savo darbovietėse, kaip jie elgiasi bažnyčioje, koks yra jų charakteris. Ir sako, va tame šventume reikalinga Dievo jėga. Nes stebuklų darime, pirmiausia, kalba čia Paulius, bet būtent žmonių moralėje, kaip jie gyvena, koks jų yra moralinis stovis, koks jų dvasinis stovis. Čia reikia daugiausia, ir tu pats labai gerai žinai, ir aš tai puikiai žinau, jog daugiausia jėgų, daugiausia jėgos reikalinga tam, kad pakeistum tavo charakterį, tavo įpročius. Žinot, man atrodo, ar pranašas Muhametas, grįžęs iš karo, yra pasakęs savo pasiekėjams. Jis pasakė, jie laimėjo daug didelį mūšį ir grįžo, sako, dabar mūsų laukia didžiausia kova. Kova su pačiai savimi. Ar ne? Ir didžiausia kova iš tiesų yra, kai mes kovojame su savo pačių nuodėmėmis, su savo pačių ydomis. Nes visose mumise yra šitas potencialas, kuris čia yra išvardintas. Tik tai ar jis įgaus pagreitį priklauso nuo Dievo jėgos, kurią mes turime arba kurią mes apleidžiame. Ir mums reikia Dievo jėgos, tikros Dievo jėgos, kuri padėtų mums iš nemylinčių tapti mylinčiais, iš nesutaikomų susitaikyti, iš meižikų tapti laimintojais, iš nesusivaldančių tapti susilaikančiais ir romiais, iš šiurkščių tapti švelniais, iš nekenčiančių tapti mylinčiais. Tam reikia didžiulės Dievo jėgos. Kas pasakė, kad tikėjimo žodyje nebėra jėgos? Kad mes nebekalbam apie jėgą. Aš sakau, mums labai reikia Dievo jėgos, kad mes taptumėme labiau panašesni į Kristų. Aš galiu taip pasakyti, man reikia Dievo jėgos. Desperatiškai. Lygiai taip pat kaip ir tau. Kad mes sunkiais laikais galėtumėm išsaugoti tyra sąžinė ir nevidmainišką tikėjimą. Ir neparduoti savo įsitikinimų ir nenuleisti savo įsitikinimų, bet dar labiau pašventėti. Apriškimo knygoje Jonas sako, kas susitepęs, tegul dar labiau susitepa, kas šventas, tegul dar labiau pašventėja. Jeigu mes šventi, pašventėkime dar labiau. Nes tokia yra Dievo valia, jūsų šventėjimas. Žinote, galbūt aš neišmintingai pakalbėsiu. Nes neprotinga galbūt sakyti, mūsų laikais buvo taip, o dabar taip. Ar ne? Bet duosiu keletą iliustracijų, kurios man, mano širdžiai yra tokios gyvos. Nežinau, kodėl mūsų svetainės administratoriai vis man siunčia tos klausimus apie santoką. Ir man vis reikia atsakyti, ką daryti žmonėm norint susituokti. Ir kaip čia viskas yra. Ir aš kantriai atsakiau gal į kokius 4 ar 5 klausimus. Ir jie kartojasi. Ir aš suprantu, kad tai yra svarbus klausimas, ypač jauniems žmonėms, kurie nori susituokti. Bet ne viename klausime aš pradedu girdėti panašų motyvą. Motyvas yra toks. Mes norime susituokti, bet mes norime susituokti taip, kad visiems būtų gerai. Čia aš taip apibendrinu, ar ne? Kad būtų visiems gerai. Būtų gerai mūsų giminaičiam, būtų gerai mano iš kitos bažnyčios esančiai būsimai žmonai ir taip toliau. Ir iš tiesų žmonės randa įvairiausių būdų, kaip susituokti, kad visiems būtų gerai. Ir giminės katalikai liktų patenkinti ir čia viskas praeitų gerai. Žinote, aš suprantu visus tos dalykus. Tai yra tokie gyvenimiški dalykai ir juose reikia išminties ir viskas gerai. Bet giliai viduje aš pradedu jausti tam tikrą nepasitenkinimą. Tuo, kas vyksta. Tam tikrą tendenciją. Aš pastebėjau, kad jauni žmonės, kurie kūrė šeimas, jiems svarbiausia iš tiesų dažnai, tai tampa pagrindiniu klausimu, būtent ta išorinė ceremonija, tas išorinis faktas, kuris turi visiems patikti, kuris turi būti visiems priimtinas. Tačiau aš klausiu, tuo pat metu klausiu, o kaip ten viduj? O kaip viduj, kokia viduj yra ta dvasia, kurioje jūs tuokitės? Nes galima labai gražiai susituokti, galima turėti tokią ceremoniją, kad gali pavydėti didžiausios žvaigždės. Na, puiki ceremonija, didingi bažnyčių skliautai, ar ne, ir taip toliau ir panašiai. Tačiau kokioje būsenoje ateinama į tą santoką? Jeigu mes kalbame dabar krikščionim, tai kokie tie krikščionys? Kaip jie ateina į tą santokų ceremoniją? Ar jie yra šventi? Niekas nebeklausia tokio klausimo. Ar jie gyveno šventai, ar jie gyveno atskirai bent jau prieš santoką? Ar jie nesangulavo, ar jie išlaikė šventumą ir tyrumą? Niekas to nebeklausia. Svarbiausia spręsti klausimą, kad giminėm būtų gerai. Aš prisimenu savo santoką. Aš nuėjau pas uošvius ir uošviai man pasakė. Taigi pagal visas tradicijas, ar ne? Tai reiškia, bus piršlys, bus kunigas, bus visa kita. Bus taip, kaip mes pasakysim. Bet aš pasakiau, palaukite, čia mano gyvenimas. Čia mano gyvenimas, taip kaip aš pasiklosiu, taip aš ir išmiegosiu. O kloti aš noriu šventai. Kloti aš noriu tyrai. Kloti aš noriu taip, kad ir numirčiau su tuo, ką vedu dabar, ką vesiu. Ar ne? Ir mano uošviai net netėjo į bažnyčią. Į mūsų bažnyčią, nes jiem tai buvo ne tas dalykas. Ir mus laimino, iš tiesų, galbūt tu nenorėtum tokios iškilmingos ceremonijos. Mes buvom keturiesi ant scenos. Ir kaip konvejeriu mes visi buvome palaiminti. Tu gali pasakyti, palaukti. Ta sesė, kurią mes užsakėm, kad jin fotografuotų mūsų vestuvės, prifotografavo be blico. Krūva nuotraukų. Ir mums paskui atidavė. Sakė, pamiršau blicą. Tas, kuris filmavo, nufilmavo nespalvotai. Padavė kasetę ir sako, čia reikia eiti Lietuvos televiziją, kad padarytų tą spalvas uždėtų. Aš jums pasakysiu, mes jau esame vedę 17 metų. Mes iki šios dienos kartu nežiūrėjome savo vestuvinės kasetės. Aš žinau, kad dabar yra labai tas visas reikalas išsuktas. Žmonės padaro fantastinius filmus, kaip jie tuokėsi. Ar ne? Gražiausios nuotraukos. Lapai byra rudenio. Jauniklis laiko jaunąją. Viskas taip gražu. Viskas taip gražu. Ir aš suprantu, estetikos mums reikia. Grožio žmogus trokšta. Ir tai yra gerai. Tačiau tikinti žmogus, krikščionis turėtų trokšti taip pat ir šventumą. Toks yra mano pastebėjimas. Mes iki santokos gyvenome atskirai. Ir susilaikėme nuo bet kokių lytinių santykių. Aš nežinau, kaip yra šiais laikais. Kokie standartai yra pas jaunus žmonės šiais laikais. Dažnai mes net nedrįstame paklausti. Žmogus sako, aš noriu palaiminimo. Sakom, gerai, mes tave palaiminsim. Bet turėtų būti ir klausimas, o jūs kaip? Turėtų būti tie standartai. Tai nėra senamadiška, tai yra bibliška. Čia toks pavyzdys, ar ne? Žinote, keletą susirinkimų mes kalbame apie tą vėlgi tam tikrus tarp bažnytinius santykius. Ir aš galiu pasakyti, kad standartai tam tikri yra nepakenčiamai žemi šiai dienai bendravime tarp ganytojų, tarp bažnyčių. Tai tenka su dideliu skausmu konstatuoti. Prieš gal kokius 8 metus mes buvome susirinkę su su Vilniaus miesto evangelinių bažnyčių pastoriais ir buvo atvažiavęs Europos evangelinio alijanso vienas iš darbuotojų ir vienas iš atsakingų asmenų ir jisai skatino mus kurti evangelikų alijansą. Ir daug tokių buvo džiaugsmingų šūksnių, sakoma, reikia mums, mums būtinai reikia. Bet šiandien, kai aš pasižiūriu, koks yra lygis bendravimo tarp bažnyčių, tarp evangelinių bažnyčių, aš suprantu, kad tas to evangelinio alijanso formalus įkūrimas būtų paprasčiausia veidmainystė. Nes yra nesilaikoma pačių elementariausių etikos principų. Žinote, koks yra elementarus etikos principas bendravime pastorius su pastorium, bažnyčia su bažnyčia? Labai paprastas. Tai yra parašyta tarnavimo etikos vadovėliuose. Pavyzdžiui, vienas toks. Jeigu žmogus išeina iš vienos bažnyčios ir nueina į kitą bažnyčią, jis nueina pas tos bažnyčios pastorių arba jis tiesiog nenueina pas jį, tos bažnyčios pastorius su juo kalbasi ir klausia, iš kur tu atėjai? A, tu iš ten atėjai. Tada jisai paima telefono ragelį ir paskambina tam pastoriui, iš kuris atėjo. Ir jie pasikalba. Nes jie supranta, kad jie abu atlieka galimo darbą šitą mieste. Jie abu yra atsakingi už šitą sielą. Ir jeigu ta siela turėjo kažkokių tai problemų vienoje bažnyčioje, jinai turės ir kitoje bažnyčioje panašių problemų. Ir niekur tu nuo to nepabėgs. Bet mūsose yra truputėlį kitai. Pavyzdžiui, bendruomenė sako kitai bendruomeniai. Darykime bendrą ekumeninį seminarą apie šeimą. PVZ, ar ne? Pakalbėkime, kaip patarnauti šeimo. Ir štai susirenka skirtingų bažnyčių žmonės, tikintieji. Senai tikintis ir naujai tikintis žmonės. Ir vyksta tas tarnavimas šeimo. Viskas labai gerai. Tačiau to seminaro metu Vienos bažnyčios ar denominacijos atstovas, vyresnysis, jisai prieina prie kitos bažnyčios naujai įtikėjusio žmogaus ir sako, klausyk, ateik pas mus mokytis, būsi pastorium. Ir jis nueina. Ir tai yra faktai. Tai yra faktai, koks yra lygis bendravimo tarp evangelinių bažnyčių. Kai mums sako, dalyvaukite, darykime Dievo darbą, mes abejojame nuo širdumo tokių pasakymų. Nes tas Dievo darbas baigėsi tuo, kad krūva žmonių pereina į kitą bažnyčią. Tai kai mes kalbame, žinote, apie žmonių gyvenimo standartų mažėjimą. Mes turime taip pat ir pasakyti, kad dvasininkai yra niekuo negeresni. Jie turi tą pačią nuodėmės problemą. Ir tik tai jos reiškiasi kitaip. Taip jie susituokia ir galbūt nepaleistuvauja. Bet jie žaidžia galios žaidimus, jie politikuoja. Ir tai yra bjūru Dievo akise. Žinote, aš užsirašiau štai tokią mintį, nežinau, apsvarstykite ją. Jūs žinot, klausydami pamokslą, jūs svarstykite. Tai nėra, žinot, jūs apsvarstykite ir šitą mintį. Man atrodo, kad Jėzus savo tarnavimo metu labiau mėgo muitininkus negu dvasininkus. Man atrodo, kad Jėzus labiau mėgo paleistuvės negu raštų žinovus. Kyla klausimas, kodėl? Todėl, kad tie muitininkai ir tos paleistuvės dar turėjo gėdos jausmą. Ir tas gėdos jausmas yra mums be galo reikalingas. Žinot, sako, tu negėdink manęs, tu manęs nesmerk, bet mums gėdos jausmas yra reikalingas, nes tai yra sąžinės balsas. Tai yra neveidmainiško tikėjimo požymis, kai mes sakome, man gėda. šakis, man gėda. Aš prisimenu, kai sėdėdamas bažnyčios susirinkime, aš išgirdau frazę, apkaltinančią mane. Netiesiogiai. Kalbėtojas visai neturėjo omeny manęs, aš tai tikrai žinau. Bet jis pasakė, kas parašyta Biblijoje. Ir aš supratau, kad aš darau priešingai. Ir kai aš išėjau iš susirinkimo, gerai, kad buvo tamsu, jau buvo ruduo, lapkričio mėnuo. Ir aš dairiausi krūmo, į kurį aš galėčiau nueiti ir išsiverkti. Nes man buvo žiauriai gėda, kad aš sėdžiu tarp šventųjų ir elgiuosi visiškai priešingai, negu kad turėčiau. Išganingas gėdos jausmas, kuris padeda mums atgailauti, kuris padeda mums susigėsti, bet taip reikia, kad kažkas tai mums pasakytų tiesą. Kartais tai labai svarbu. Žinote, dabar aš perėsiu prie antro punkto, apie ganytojus. Nežinau, nuo kurio čia galo pradėti. Gal paskaitysiu rašto vietą iš Jono Evangelijos. Jono Evangelijoje apaštalas Jonas rašo 10 skyriuje nuo 11 ir 13 eilutės. Jisai sako, aš esu gerasis ganytojas. Gerasis ganytojas už avis guldo savo gyvybę. O samdinys, neganytojas, kuriam avis nesavos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga. O vilkas griebė jas ir išsklaido. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Iš tiesų, ko dažnai, aš tai pastebėjau, žmonės nemato apie ganytojus, apie pastorius, apie tuos, kurie užsiema dvasinių ganimo darbų. Nemato ir galvoja, kad tai nėra taip svarbu. Nes labai dažnai, kai mes kalbam apie ganytojus, mes kalbam apie jautrų, mylintį, gailestingą žmogų, kuris rūpinasi mano siela, mano sielos dalykais. Veda ją ir atjaučia, išklauso. Ir taip ir yra. Taip ir yra. Ganytojas turi atjausti sielą. Turi gydyti žaizdas. Turi būti iš tiesų mylinti žmogus. Šią prasme, tai be abejo taip. Tačiau kitas dalykas, ko dažnai mes nematome, kai mes esame ganomi, mes nematome kito dalyko, jog ganytojas Jis privalo, ir tai jo atsakomybė prieš Dievą, ginti kaimenę nuo klastos, nuo melo, nuo klaidos. Jis turi ginti. Jis turi būti, aš paimsiu šitą palyginimą, jis turi būti kaip šuo iš tiesų, kaip vokiečio aviganis, kuris pradeda loti, kai reikia loti. Žinote, šunys padeda ganyti bandą. Jie suka ratus aplink ją. Ir kai jie pamato vilką, jie pradeda skalyti. Ir velniam toks ganytojas, kuris neloja, kaip ateina priešas. Kam jis toks reikalingas? Žinote, ateina vilkas, kad tu sakai, nėra jokio vilko, nėra jokio pavojaus. Daroma žala bendruomenė, daroma žala žmonių sielom. Žinot, tai aišku, kad tai yra žala, kai žmogus yra įtikėjęs 3 mėnesius ir jam kažką tai sako, ateik pas mus, būsi pastorius. Kas tai yra? Tai yra žala. Tai yra baisi žala, žmogui išsikreipia visas vaizdas. Jis pradeda galvoti, kad čia yra krikščionybė yra galių žaidimas, va tau suteiks postą, tu būsi kažkas. Visiškai ne tas scenarius, visiškai ne ta dvasia. Tarnauk viešpačiui. Ten, kur esi. Taip turi vykti. Tačiau, kai kažkas taip turintis autoritetą pasako, tokius dalykus. Žmogus yra suklaidinamas, jis nuvedamas iš tiesos kelių. Nuvedamas iš mokinystės kelių ir jis nukreipiamas į žaidimus, kurie padarys tik tai žalą jo sielai. Ką turi daryti ganytas? Jis turi sakyti, viskas yra gerai. Nieko, mes turim teisę pasirinkti, kokią bendruomenę lankyti. Turime. Bet tai yra ne viskas. Mes turime taip pat ir pasakyti tiesą, kas yra išganinga, o kas yra neišganinga. Taigi ganytojoje turi būti tas jausmas saugoti bendruomenę. Ir kai ateina kažkas, tai, žinot, mes kartais nematom, mes galvom, ko jis loja tą šuo, ko jis čia amsi, ko jis čia rėkauja. Mums atrodo, mes nematom to kartais. Bet tie pavojai jie yra. Ir ganytojo paskirtis, jo uždavinys yra įspėti bendruomenę. Įspėti, kad jinai budėtų ir žinotų, jog esama pavojų, kad tavęs nenuneštų. Žinote, ta konfrontacija yra neišvengiamas dalykas. Paulius sako, pirmam laiške korintiečiams, 7 skyriuje, 5 eilutė, sako, jog išorėje buvo kovos, viduje baimė. Paulius sako, kad patekus į vairias situacijas, į vidų ateina baimė, kuri pradeda spausti. Iš tiesų, kai ateina kažkas tai priešiško, kai ateina kažkokie sunkumai, jie atneša baimę. Tu bijai visokią baimę. Tu bijai pasirodyti kvailas, tu bijai pasirodyti piktas ir taip toliau. Bet žinokit, pastorius Giedrius praeitą sekmadienį sako, aš matote, koks aš piktas. Bet tai yra ganytojo piktis. Aš noriu jums pasakyti, kad tai yra ganytojiškas piktis ir jis yra geras, jis yra mūsų labui. Bet pasižiūrėkite, kas vyksta. Šita kova yra reali. Štai Paulius sako Timotiejui, aš tau primenu, kad uždegtum Dievo dovaną esančią tavyje, mano rankų uždėjimu. Dievo dovana, kuri buvo Timotiejui, buvo prislopusi. Kodėl jinai buvo prislopusi? Paulius sako, nes Dievas mums davė ne baimės dvasį, bet jėgos meilės sveiko proto iš tiesų, arba savitvardos dvasį. Jis davė mums ne baimę. Baimės dvasia, jinai atėjo į Timotiejaus gyvenimą. Ir jis pradėjo bijoti. O jį, žinai, kai tu įsiveli į kažkokią kovą, į kažkokią tai konfrontaciją, visą laiką yra, ateina tam tikra baimė, ateina tam tikras spaudimas. Todėl yra tai yra kova. Ir Paulius sako, Timotiejau, Dievas mums davė ne baimės, bet meilės, jėgos, sveiko proto dvasį. Ne baimės, ne baimė, ne baimė, ne baimė. Ir tai sako žmogus, kuris daugiau nebeparašys nieko. Galbūt jis parašė, bet nežinom, ką jis parašė. Tai yra paskutinis jo laiškas. Jis apie save sako. Sako, nes aš jau esu atnašaujamas. Aš jau esu žudomas dėl evangelijos. Ir jisai sako, mane Viešpats išgelbėjo iš liūto nasrų, iš mirtino pavo, tačiau aš vis tiek esu atnašaujamas. Jis yra kalėjime, jis yra prie mirties, jis yra žudomas, tačiau jisai stovi ir sako, Timotiejau, Dievas mums davė ne baimės dvasį, bet jėgos dvasį, meilės dvasį. Ir stovėk šitoje dvasioje, tarnauk šitoje dvasioje, kovok su tyra sąžinė ir neveidmainišku tikėjimu. Daryk tai, bet nebijok, nežinote, tie, kurie turi tyra sąžinė, kurie turi neveidmainišką tikėjimą, dažnai yra prislopinami šitame pasaulyje, jie yra užtildomi. Ir sakome, tylėk tu, Dievo durnelį, tylėk. Tačiau visi Dievo durneliai, kurie turi, čia Dostojevskio frazė iš tiesų. Jeigu kas nežino. Visi šitie, kurie turi durneliai, kurie turi tyrą sąžinę, neveidmainišką tikėjimą, jiems reikia ir drąsos. Ir Paulius sako, nebijok. Aš pateiksiu jums vieną iliustraciją iš filmo, kuriame, sakyčiau, labai gražiai iliustruotas šitas dalykas. Jūs tikriausiai esate matę filmą Apokalipto. Ar ne? Daug kas nematė. Aš trumpai pasakysiu, kad jūs žinotumėt. Tai yra iki Kolumbo laikų Pietų Amerika, Centrinė Amerika. Ir ten yra skirtingos gentis. Ir yra didelė imperija, kuri spaudžia mažesnės gentis. Ir tie papročiai buvo tokie, kad tie galingieji medžiodavo tas gentis džunglėse ir tuos belaisvius vesdavo į savo šventyklą ir aukodavo jiems juos dievams savo. Ir darydavo tai tūkstančiais. Tūkstančiais ir tūkstančiais. Buvo aukojami žmonės dievams. Bet gyvena gentis, kurios pagrindinis veikėjas yra berods jo vardas Leopardo Letina, jaunuolis, iki 20 metų indėnas. Jo tėvas yra genties vadas ir jie gyvena tą tokį laimingą gyvenimą, laisvės gyvenimą džiunglėse. Ir vieną dieną, bemedžiodamas tas Leopardo Letina, jisai sutinka džiunglėse žmonės, kurie eina labai tyliai ir režisierius Melas Gibsonas, tai yra jo tema, didžioji filmų, jisai apie tai kažką pasako. Ir tuose žmonėse, kurie staiga praeina, tai yra irgi indėnai, tik tai iš kitos genties, jų veiduose yra kažkas tai sunkiai paaiškinama, jų veidai išbalė, kažkas jos ištikė, kažką jie suvalgė yra, tarsi kažkas nesavo, kažkas nenatūralaus. Ir to jaunuolio, to Leopardo Letinos tėvas ir sako, ar matė jų veidus? Sako, aš mačiau. Kas tai? Ir jo tėvas sako, tai yra baimė. Tai yra baimė. Iš kur ta baimė? Baimė atėjo iš priešo, kuris atėjo į džiunglės ir pavergė. Dalį žmonių išvijo, sudegino kaimą ir jie bėga sukaustytais veidais. Gelbsi savo gyvybės. Ir jo tėvas sako, tas genties vadas savo sūnui sako, tu nebijok. Praeina ten kažkiek tai labai nedaug laiko ir šitos genties stovyklą užpuola tie indėnai. Tie galingieji, tas Golijotas. Jos užpuola ir suriša vyrus, paima į nelaisvę moteris, išprievartauja, sudegina stovyklą. Jie tampa vergais. Ir dabar jie nustato, kas yra genties vadas. Genties vadas yra to jaunuolio tėvas. Pastato jį prieš jo sūnų ir su tikslu, kad jį nužudytų sūnaus akivaizdoj. Kodėl? Kad įvarytų baimę. Kad jie taptų baimės vergais. Ir tiesiog paima tą peilį prie gerklės, prideda tėvo, čia Gibsono režisūra, iš tiesų fantastinė. Ir prieš pat savo mirtį tėvas sako savo sūnui, be jokios baimės veide, sako, nebijok. Ir jis yra nužudomas jo akivaizdoje, bet ta dvasia, nebijok, jinai persiduoda tam jaunuoliui. Ir visas filmas toliau rutuliuojasi, jie patiria daugybę pavojų, tačiau nėra ten baimės jo gyvenime. Jis daro, ką turi daryti, tačiau jisai nebijo. Ir iš tiesų, kaip taip susišaukia su Pauliaus šituo laišku, kaip Paulius sako, būdamas mirties akivaizdoje, būdamas jau atnašaujamas, būdamas jau žudomas, jisai sako, Timotiejų, nebijok. Tu turi kovoti už tai, kas yra Evangelija. Tai, kas yra nevidmainiškas tikėjimas. Tai, kas yra tyra sąžinė, tu turi kovoti. Ir negana to, Paulius ragina Timotiejų kovoti taip pat dėl to, kad jis galėtų perduoti. Ir aš norėčiau pereiti prie trečio punkto apie mokymą. Iš tiesų, Pauliui taip pat labai rūpi, jog mokymas būtų neiškreiptas. Mokymas būtų tas, kurį jis perdavė. Pažiūrėkite. Jis nuo 9 eilutės sako, kad Dievas mus išgelbė ir pašaukė šventų pašaukimų, ne pagal mūsų darbas, bet savo paties nutarimų bei malonė, kuri buvo suteikta mums Kristuje Jėzuje prieš amžinosius laikus, o dabar apreikšta pasirodžius mūsų gelbėtojui Jėzui Kristui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo evangelijoje. Žiūrėkite, Paulius kalba apie tai, jog evangelijoje yra ta jėga, padėsinti ištverti visus sunkumus. Todėl sako, kentiek draugė su manimi, čia 8 eilutė. Po to jisai sako, jog mes esame išgelbėti ir pašaukti apdovanoti Dievo palankumu ir malonę. Tai yra taip pat evangelija. Evangelijoje taip pat jisai sako, jog išsipildo didžiausias žmonių lūkestis. Tai yra pergalė prieš mirtį. Gyvenimas ir nemirtingumas yra apreiškimas evangelijoje. Žinote, tai kur žmonės labiausiai, žinote, apie ką nedrįsta net pagalvoti. Savo didžiausiose svajonėse jie masto, galbūt įvairiais būdais tai išreiškia. Tačiau nemirtingumas yra didžiausias žmogaus lūkestis, net pasamoninis, vidinis. Galbūt yra tas amžinas gyvenimas. Paulius sako, evangelija yra atsakymas į šitą žmogaus lūkestį, jo troškimą būti, turėti tą amžiną gyvenimą. Ir tada Paulius sako, jei aš esu paskirtas pamokslininku, apaštalu ir pagonių mokytoju. Jisai sako, aš esu mokytojas. Ir tada jisai sako, Timotiejui, 13 eilutės, kad dėl šitos priežasties jis kenčia, bet nesigėdija. Ir tada jisai sako, savo pavyzdžiui, laikyk sveikus žodžius. Kas tie sveiki žodžiai? Tai yra evangelijos mokymas, kurios girdėjai iš manęs, tikėjimi ir meilėje Kristuje Jėzui. Saugok. Ką saugok? Ta gera. Kas tas gera? Tai yra Pauliaus mokymas, kurį jis išmokė Timotiejų, evangelijos mokymas. Kas tau patikėta? Ir tada, neveltui, aš perskaičiau 2 skyriaus, 1-2 eilutė, kuris sako, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudui, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Iš tiesų, trečias akmenėlis, kurį mes turime paimti ir išsukti savo svaidyklėse, tikėjimo svaidyklėse, yra mokinystė. Yra mokinystė. Mes turime būti mokiniais. Jėzus kalbėjo prieš įsiskirdamas su savo mokiniais. Mato Evangelijos 28 skyriuje sako, todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Mokiniais padaryti. Neužtenka įtikėti, reikia padaryti mokiniais. Neužtenka paskelbti evangeliją, reikia išmokyti. Ir Efeziečiam laiške 4 skyriuje jau Paulius tvirtina šitą tiesą, jog Dievas paskyrė bažnyčioje apaštalais, pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Kam? Kokiam tikslui? Kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Kad daugiau nebūtume kūdikiai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo vedančio į paklydimą, bet kalbėdami tiesą meilėje, auktume visakame į jį, kuris yra galva Kristus. mokymas. Labai svarbus. Aš papasakosiu jums dar vieną istoriją. Prieš gal trejetą metų buvau įnikęs į Džono Grišamo romanus. Jūs žinote tikriausiai tokį autorių, jis yra labai populiarus Amerikoje ir jis yra krikščionis, buvęs advokatas, buvęs teisininkas ir berods apsigynęs daktaro disertaciją teisės srityje, dirbęs netgi prie senato kažkur tai, bet galiausiai jisai atsivertė, ne, jis buvo krikščionis, tikėtina, jo tėvai tikriausiai buvo krikščionis, bet jisai atsivertė nuo advokatūros ir tapo rašytoju. Ir savo romanuose, visuose savo romanuose, jo tema yra, viena iš vedančių temų yra tai, kad geriau yra būti paprastu žmogumi, o ne kietu, krūtu advokatu. Nes visi galvoja priešingai. Amerikoje, vakarų visojame pasaulyje, visi galvoja, kad nu kuo norėtum, kad taptų tavo vaikas? Nu, gydytojų, teisėjų, nu kažkok, va, to teisininko. Ir jisai kalba priešingus dalykus. Jis taiga verčia tas vertybės visiškai kitų kampų jis parodo. Ir viename iš jo romano jisai pasako apie jaunuolį, dažniausiai yra tie karjerą darantis, ištroškė tos karjeros, žinai, ir tų ištroškusių karjeros jaunuolių mes jau matome ir mūsuose. Viena sesuo liudijo pasako, jinai dirba banke, nežinau, čia gal nesakysiu kokiam, bet jinai sako, jinai turi viršininką ir keletą viršininkų. Ir tie viršininkai yra labai jauni, jiem 30 metų, jaunuoliai. Bet jie jau padarė, kad jie baigė tą teisę, jie prasisukė ir jie jau gauna kažkokį tai postą. Ir sako, nesinai pasikeitė vienas, vadovas jos, tas jaunas vadovas, sako, kai ateinam į darbą, jis net nesisveikina. Tai yra, tavo bendradarbis, jis nesako labas. Ir aš manau, kad tai daro sąmoningai. Tu esi šiukšlė. Tai nesakau, kad visi tokie, bet dalis yra tokių. Amerikoje jos vadinas japiai ar jupiai, kaip jie ten. Karjeristai. Siekintis karjeros. Siekintis galios, pinigų, valdžios. Tokios vertybės. Grįžamas verčia aukštyn kojam ir sako, visiškai nenorėk būti advokatų. Nenorėk būti tuo, kuris turi didelę galią. Būk žmogum. Ir jisai pasako apie vieną tokį jauną advokatą, kuris mokosi ir pradeda atlikinėti praktiką. Ir jam labai pradeda sektis. Jis užčiumpa tokį šaltinį, kad tokią bylą, kad jis atrodo apvers viską aukštyn kojam. Ir jisai prisimena tarp kitko savo vieną draugą, kai viskas įsibėgėja, visa ta byla jau žada kažkokį tai prasilaužimą, jisai prisimena vieną savo draugą, kuris mokėsi kartu su juo, tačiau jis, sako, jis visai nenorėjo būti advokatu. Jisai, sako, jo svajonė buvo būti istorijos mokytoju. Ir sako, kaip tu nori būti istorijos mokytoju? Jisai sako, mane žavi vizija dirbti mokykloje už 10 tūkstančių per metus dolerių, tai yra mizernas atlyginimas, ir veikti jaunus protus. Ir tas romanas baigėsi taip, kad šitas jaunas advokatas galiausiai pabėga, išvažiuoja iš to miesto, nepasakosi visos dramos, jis išvažiuoja ir jis galiausiai važiuoja ir greitkeliu ir galvoja, vėl, važiuosime į kokį nedidelį miestelį. Apsigyvensim, aš įsidarbinsiu mokykloje, būsiu istorijos mokytojas ir veiksiu jaunus protus. Kai aš skaičiau šitą istoriją, aš kažkaip mane pradėjo kažkas tai verstis. Ir aš, kai manęs dabar klausia, sako, kas tu toks per vienas esi tipas, kas tu esi, aš jau iš viso nebežinau. Bet man patiko dabar taip pasakyti, jog aš esu mokytojas. Man labai patinka. Tai yra labai gražus ir kilnus pašaukimas būti mokytojui, mokyti kitus, veikti kitų žmonių mąstymą, protą, vertybės tam, kad jie būtų išganyti, kad jie pasiektų kažką tai šitam gyvenime ir jie pažintų kažką tai daugiau, negu jiem kalba žiniasklaida. Būti mokytojui. Ir po truputį tai pradeda realizuotis. Aš esu baigęs, turiu mokytojų išsilavinimą, bet aš nedirbau jau 10 metų mokykloje. Šiais metais aš vėl pradėjau dirbti mokytojų. Ja. Ja. Ir aš tai darau labai nuoširdžiai. Darau tai kaip iš pašaukimo. Ir aš tikrai esu nusiteikęs išmokyti kažko. Ir man tai labai gera daryti. Tai didelė atgaiva. Žinote, evangelija kviečia įtikėti, tačiau teologija kviečia apmastyti savo tikėjimą. Tikėjimas visą laiką ieško supratimo ir pažinimo. Atjungti proto krikščioniui negalima. Protas turi veikti. Nes tu turi suprasti, kuo tu tiki. Tu turi pažinti. Aišku, negali iki galo, bet tu turi apmastyti savo tikėjimą. Tu turi įtvirtinti jį. Mokinystė ir krikščionybė yra ta patas dalykas. Kažkur apaštalų darbuose pasakyta, sakoma, ten gyveno vienas mokinys. Koks mokinys? Kas per mokinys? Tai yra krikščionis. Tam mieste gyveno mokinys. Net nekyla klausimas, kas tai per žmogus? Mokinys, Kristaus mokinys, tai yra krikščionis. Žinot, kokia mano yra vizija? Aš turiu viziją, aš turiu troškimą, aš turiu svajonę, aš noriu, aš sieksiu, aš dėsiu savo pastangas gyvenimą tam, kad ten, kur aš esu, būtų mokami žmonės. Nes aš suprantu, kad niekas taip negali apsaugoti bažnyčios, kaip šviesa, kaip mokymas, kuris išugdo žmonės. Žinot, tu nepririši nieko už kojų, ar ne? Niekas negali tavęs pririšti prie kėdės už kojų, sakydama. Tu neišeisi iš čia. Ne, visą kur nori ten eik. Bet yra mokymas, kuris duoda supratimą. Ir iš supratimo, žinot, kaip sako, učenija sviet, neučenija tma. Tai yra tamsa. Nemokytas žmogus yra blaškomas. Jis nežino, jis nesupranta. Mes norime iš tiesų mokyti žmonės, mes norime išmokyti. Mes norime statyti šventyklą, kuris stovi ant aukšto kalno, kurios kertinis akmuo yra Kristus. Ir nėra sudrebinama. Todėl, kad kiekvienas jos narys yra išmokytas. Jis yra mokinys. Jis supranta, kad mokinystė nepriklauso dažnai nuo aplinkybių, bet priklauso nuo tavęs, nuo tavo pastangų, nuo tavo klusnumo, nuo tavo nuolankumo. Todėl tai yra vizija. Aš galvoju, kad tai yra svarbiausias dalykas. Jeigu mes mokysimės, jeigu mes išmokysime žmonės, mes būsim tvirti. Mes būsim kaip miestas pastatytas ant kalno. Todėl aš aiškiai sakau, mokymas apie proto atjungimą yra novelnio. Yra novelnio. Tai aiškiai sakau, nes Dievas davė tau protą. Koks gali būti atjungimas? Mylėk Viešpatį visus savo protu. Protu mes mokomės. Padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, taip pat ir lietuvius. Mano mokiniais. Evangelijos mokslas Lietuvoje yra labai silpnas. Labai nedaug mes turime. Bet mes galime turėti daugiau. Iš Dievo malonės, iš jo gailestingumo. Amen. Taigi aš noriu dabar perskaitysiu išvadą. Turiu pasirašęs, paklausykit. Sunkiais laikais moralė pakrinka. Bet tu prisimink tyros sąžinės ir nuo širdaus tikėjimo vertę. Sunkiais laikais gausėja pavojų ir gąsdinimo. Todėl ieškantis savo naudos traukiasi. Bet tu pasilik prie savo kaimenės ir neieškok naujų ganytojų savo sielai. Sunkiais laikais išriškėja, kiek esame įsitvirtinę Kristaus moksle ir gebame pasirinkti tai, kas vertingiau. Todėl tu kasdien rinkis tiesą, meilę ir Kristaus kryžių. Būk Kristaus mokinys. Amen.